Selamat pagi, teman-teman yang di rumah. Kembali kita ada kebaktian online dan dengan peraturan Victoria. Khotbah juga direkam karena hanya musisi yang boleh datang ke gereja. Ya. Jadi kita akan mulai kita pada hari ini dengan khotbah kita yang kita sudah seri tentang Attribute of God. Ya, dan kita lihat bahwa pada hari kita akan diskusi tentang tiga trio dari attribute of God, yaitu God is omnipresent, God is omnipotent, and God is omniscience. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan Maha Hadir. Tapi pada saat ini saya hanya akan fokus lebih kepada Tuhan yang Maha Hadir. God is omnipresent. God is omnipresent. Apa artinya dan apa hubungannya dengan kita? Dan kita mau lihat bahwa ada tiga yang termasuk dalam atribut yang tidak bisa dikomunikasikan kepada manusia, karena kita tahu bahwa atribut ini hanya Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Dan atribut ini kita tidak bisa mengerti sepenuhnya mengapa Tuhan bisa seperti itu, karena itu di luar dari pemikiran kita. So God is incomprehensible. Seperti yang Musa sudah khotbahkan sebelumnya, bahwa kita tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang Tuhan karena otak kita ini terbatas sebagai manusia. Kita hanya tahu sebagian apa yang sudah Tuhan kasih tahu kepada kita. Apa yang Tuhan belum kasih tahu kepada kita, kita tidak akan tahu, ya. Jadi ada tiga atribut di sini, yaitu omnipotent, omniscience, and omnipresence. Ya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan Maha Hadir. Nah, sebelum saya masuk ke dalam hal ini, kita harus tahu bahwa tiga kata-kata ini sebenarnya nggak ada di Alkitab. Nggak ada bilang, oh, God is omnipotent, God is omniscience, God is omnipresence. Nggak ada, ya kan? Jadi ini mungkin kata-kata filosofi bahwa para teologian ketika mereka memikirkan Tuhan, oh, Tuhan kita itu omnipotent. Omnipotent artinya all maha kuasa, all kuasa. Omniscience, oh, Tuhan Maha Tahu, tahu semuanya. Tuhan Maha Hadir, oh, Tuhan hadir di semua tempat, ya kan? Jadi all, ya kan? Tuhan all, ya. Nah, jadi itu mungkin cara yang mudah bagi teologi untuk menggambarkan Tuhan kita. Nah, walaupun saya ngomong dengan Musa, saya mau konsentrasi di bagian omnipresent aja, Tuhan Maha Hadir, karena topiknya kayaknya besar. Saya nggak mungkin bisa sanggup bahas tiga-tiganya dalam waktu yang terbatas, ya kan? Nah, sini saya ada timer di sini supaya saya nggak lewat waktu, ya kan? Nah, tapi ternyata ketika saya menyiapkan khotbah ini, emang tiga atribut ini saling berhubungan. Tuhan yang Maha Hadir karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan juga dia Tuhan yang Maha Tahu. Dan ini ada hubungan yang erat sekali, tapi walaupun kita akan fokus di sini, karena saya akan ngambil dari Mazmur 139, ayat 7 sampai 10, cara saya ialah, saya bukannya membahas apa itu omnipresence, tapi saya akan membahas apa yang Alkitab katakan mengenai Tuhan, tentang Tuhan yang Maha Hadir. Jadi bukannya apa yang saya tahu, apa yang saya tahu dari kitab, apa mungkin penjelasan filosofi, bukan. Tapi saya tahu apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan kita di Alkitab. Gitu. Dan di Mazmur 139 ini rupanya suatu pasal yang sangat menggambarkan siapa Tuhan kita. Ya. Bahwa Tuhan kita ini Maha Kuasa, dan Tuhan kita Maha Tahu, dan juga Maha Hadir. Tapi saya akan fokus di ayat 7-10, yaitu tentang kemahadiran Tuhan di sana. Ya. Nah, seorang pendeta bernama Tony Evans, dia terkenal di Amerika, dan dia kasih penjelasan yang sangat masuk akal, yang sangat down to earth, ya kan saya bilang, ya kan. Trio attribute of God, ya kan. Dia menjelaskan secara begini, dia bilang, omniscience, he knows what needs to be done. Dia tahu apa yang harus dilakukan. That's omniscience. Tuhan Maha Tahu. He has the power to do it. Dia punya kuasa untuk melakukannya. That's omnipotence, ya kan. Tuhan Maha Kuasa. He always, wherever he needs to be, to do whatever needs to be done. That's omnipresence. Dia akan berada di mana dia perlu berada untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan. Itu Tuhan Maha Hadir, omnipresence, ya kan? Oh, saya pikir wah ini penjelasannya lumayan mudah dicerna ya. Nggak perlu segala macam, wah ini begini sampai. Kalau ini ya Tuhan ada berada di mana kita dia perlu berada supaya melakukan apa yang perlu dia lakukan. Oh ya ya ya. Jadi Tuhan bisa di mana saja yang dia perlu, ya kan? Ya. Itu dari Tony Evans yang saya pikir sangat membantu sekali bagi kita yang mungkin wah ini sebelumnya omnipresence, wah ini istilah yang sangat rumit sekali. Enggak juga, ya kan? Mari kita lihat di Alkitab. Mazmur 139 ayat 7 berkata demikian. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? Nah, ini Mazmur Daud. Daud yang tulis, ya kan? Jadi, Daud ketika dia menulis ini, bukan berarti dia ingin melarikan diri dari Tuhan. Mungkin ini pertanyaan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Itu sebagai rhetorical. Artinya, walaupun mungkin dia hanya bertanya, apabila, ya kan? Mungkintah kita akan keluar dari kehadiran Tuhan? Yang jelas jawabannya, where shall I go from your spirit? Nowhere. Gak pernah kita akan keluar dari spirit Tuhan. Or where shall I flee from your presence? Nowhere juga. Gak ada tempat di mana Tuhan gak hadir, di mana kita bisa bersembunyi dari Tuhan. Tidak ada. Ya kan? Jadi, God is everywhere. We cannot hide from his presence. Nah, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang ayat ini ketika kita dalam waktu berikutnya. Tapi di sini kita melihat bahwa untuk Raja Daud, dia hanya sebagai pertanyaan yang dia lemparkan. Eh, mungkinkah kita bisa keluar dari keadaan Tuhan? Nggak mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Hadir. Ya. Dan Mazmur 139, ayat 8 dan 9 berkata demikian. If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Satu hari nanti kita akan di surga, di neraka. Tapi di sana pun Tuhan juga ada. Enggak bilang Tuhan enggak ada. Tuhan juga ada di sana. Enggak ada tempat di mana Tuhan enggak ada. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Tuhan pun di sana. Enggak kita mau ke jauh mana sehari ini kita melihat, wah, kita bisa keluar angkasa. Berapa bilioner dia mulai melakukan trip keluar angkasa karena mereka punya uang banyak, mereka punya bisa ke sana. Ya, ke sana, ya kan? Tapi jangankan ke sana. Dia mau ke Mars, ke Jupiter, ke matahari, ke bintang lain, ke galaksi lain, ke ujung dari alam semesta kita, Tuhan pun di sana. Tuhan pun di sana. Kalau kita ke dasar laut, di mana kita perlu, kalau kita melihat Blue Planet, ada equipment kapal selam di mana turun 4 km, lebih lah, dalam lagi 5 km, 6 km. Saya nggak tahu apakah yang sudah pernah ke Marina Trench, yang 10.000 km, nggak tahu, ya kan? Mungkin nggak ada, karena pressure-nya begitu luar biasa. Tapi Tuhan pun di sana. Tidak ada yang tersembunyi. Dan tidak ada tempat di mana kita bisa melarikan diri dari kehadapan Tuhan. Jadi, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di masa depan, Tuhan di masa lalu, Tuhan di mana-mana, ya kan? Nah, itu artinya Tuhan Maha Hadir. Nah, Mazmur 139 ayat 10, bukan hanya Tuhan ada di sana, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. Bukan hanya Tuhan ada di sana, tapi juga tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi bukan hanya Tuhan ada di sana, tapi dia pun menjaga kita. Nah, ini sangat penting sekali dan kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Ya. Jadi dia tetap dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan kemana kita pergi, Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menjaga kita. Ya. Ini kita harus ingat. Ya. Nah, coba kita balik lagi. Ayat 7. Where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence? Nah, kita harus tanya. Oke, Tuhan Maha Hadir. kemana kita bisa pergi yang nggak ada Tuhan? Tapi kita harus tanya sekali lagi, kenapa kita mau Tuhan hadir di hidup kita? Kenapa kita memerlukan Tuhan yang maha hadir ini di hidup kita? Padahal kita pikir, kenapa saya perlu Tuhan yang kayak begini? Yang maha hadir. Oh, dia maha hadir. Wah, saya perlu Tuhan yang begini. Kenapa? Ketika saya berpikir hal ini, saya pikir yang jelas, satu hal yang penting ialah karena kita perlu Tuhan. Setiap hari saya pergi kerja, saya kerja di DHL, bawa mobil. Ya. Yang satu hal saya nggak lupa kan setiap kali saya pergi, yang istri saya juga tahu karena setiap pergi saya selalu say goodbye to my wife, ya kan, istri saya, kasih dia cium I love you, saya bilang. Saya selalu ada tas hitam satu. Tas hitam itu ada isinya macam-macam, ya kan. Bukan barang keramat, bukan. Termasuk iPad saya di sana, termasuk Hansa Plus, ya kan, bandage atau kertas mata, gunting kuku, hal-hal yang saya lihat sangat praktikal sekali. Dan juga hari ini kita dalam lockdown, saya perlu worker permit, saya bawa worker permit ke sana. Jadi selalu saya siapkan di sana. Jadi tas ini penting. Karena kenapa? Karena saya perlu tas ini ada dengan saya ketika saya pergi kerja. Kalau ada apa-apa, saya sudah ada persiapan di sana. Ya kan? Jadi kenapa kita melihat bahwa kita perlu Tuhan yang maha hadir? Karena kita perlu Tuhan. Kenapa ketika Yesus ada di dunia ini, kenapa begitu banyak orang yang berkumpul ikut Yesus? Karena mereka melihat bahwa Yesus tahu jalan kehidupan. Yesus tahu jawaban yang diperlukan dalam hidup ini. Yesus punya kuasa di sana. Jadi mereka ikut kepada Yesus, kenapa? Karena mereka perlu Yesus. Bukan Yesus yang perlu mereka. Kita tergantung pada Tuhan. Makanya kita perlu sama Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan yang maha hadir ini. Ya kan? Dan saya kepikir juga bahwa kita perlu Tuhan yang begini karena kita enjoy the fellowship with God. Ya. Kita suka fellowship dengan Dia, berkumpul dengan Dia, bertemu dengan Dia. We like to be in the present. Ketika saya berkumpul, saya suka dengan orang-orang yang saya dekat. Ada orang-orang yang ketika kita ketemu, aduh, mesti minum panadol nih, sakit kepala nih, ketemu dia nih, ya kan. Repot ketemu dia nih, mesti sabar nih. Ya kan, mesti sabar. Ya, misalnya gitu ya. Atau ketemu dia, aduh, dia orangnya suka komplain, wah, mesti belaga tuli nih, ya kan, dengerin aja dia ngomong apa, ya kan, misalnya. Nah, suatu hari saya punya waktu dulu, ya kan, mungkin 20 tahun yang lalu, ya kan, ketika saya masih di Lampung, saya masih melayani di sana, dan saya ketemu dengan kawan saya, seorang penginjil, guru Injil, sekarang sudah jadi pendeta, dan saya dekat sama dia, ya kan. Jadi abis dia jadi pembicara di sana, saya ikut pertemuannya, abis itu dia ngomong dengan saya, ya kan. Nah, ketika dia ngomong, tiba-tiba saya sadar bahwa dia nggak sadar, dia ngomong dengan asik, semakin dia ngomong, semakin ada bau yang nggak sedap dari mulutnya. Ya kan? Semakin dia ngomong, dia ngomong dengan akrab, ya, karena kita deket. Ya kan? Wah, akrab di sini deket, tapi bau yang nggak sedap ini membuat saya harus tahan napas. Wah, saya pikir nih mungkin apa saya perlu kasih tahu dia, ya kan. Ya, nggak enak juga kalau kasih tahu dia. Kan akhirnya saya pikir, wah, dia seorang guru Injil, ya kan. Banyak orang konsultasi dengan dia, dan dia harus tahu bahwa orang yang datang ke dia itu akan merasakan bau yang sama. Saya bilang, kok baunya nggak enak ya? Oh, ada gigi busuk rupanya di sini. Gigi busuk itu jadi membuat busuk. Jadi ketika dia ngomong itu nggak enak mulutnya. Walaupun saya punya fellowship yang dekat dengan dia, tapi ketika dia begitu, jadi saya nggak mau deket-deket. Boleh ngomong tapi jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Kenapa? Bau busuk soalnya. Nah, tapi begini. Itu pengecualian. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, saya deket dengan, saya suka ke coffee shop, misalnya kita hang out together, ngobrol. Kadang-kadang nggak tahu ngobrolin apa ya, hanya ketemu aja. Asal ketemu, asal kita minum kopi sama-sama, udah happy gitu. Kenapa? Karena kita ada fellowship bersama. Nah, bayangkan kalau kita dengan Tuhan yang maha hadir ini, kita dikasih kesempatan untuk bisa berfellowship dengan Dia. We enjoy the fellowship. We want to be it with him. Nah, ini juga masuk ke poin yang ketiga, bahwa bukan hanya kita perlu dengan dia, bukan hanya kita enjoy dengan dia, tapi kita juga dikasih privilege, kesempatan, privilege, kesempatan to be with him. Kesempatan. Artinya apa? Bahwa kalau kita bisa berfellowship dengan Tuhan, kalau kita bisa berbicara, berdoa kepada dia, ini adalah suatu kesempatan, privilege. Bukan suatu bilang, wah, Tuhan ini untung ada saya mau ngomong sama dia. Tuhan nggak perlu saya. Saya yang perlu Tuhan. Ya. Tuhan nggak perlu saya. Saya perlu Tuhan. Jadi suatu kesempatan bagi kita untuk bisa bersama dengan Tuhan kita yang maha hadir. Nah, di satu Raja-Raja 8:27, First Kings, ada tertulis gini. But will God indeed dwell on earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house that I have built? Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ya. Ini ketika Salomo sudah membuat bait Allah yang begitu megah. Dia bangun, kalau nggak salah, sekitar 7 tahun. Dia bangun begitu megah. Dan dia bilang, benarkah Tuhan akan diam di tempat seperti ini? Kenapa? Karena langit, dan langit yang tertinggi pun tidak bisa memuat engkau. Nah, kita harus melihat satu atribut di sini tentang Allah Maha Hadir, ialah bahwa Allah pencipta berbeda, terpisah dengan apa yang diciptakan. Ada orang yang merasa, wah, oh, kita itu bagian daripada Allah. Kenapa? Karena kita all part of God, ya kan? Kita semua bagian dari Allah. Enggak. Kita diciptakan. Allah yang menciptakan. Kita bukan bagian dari Allah, ya kan? Kita adalah ciptaan Allah. Jadi ada berapa orang yang punya agama yang berbeda. Mereka, kayak saya tinggal di Bali, orang Bali dia melihat segala sesuatu. Oh, pohon ada, ini Tuhan, ya kan? Oh, batu, ini Tuhan. Dikasih selimut, dikasih selubung, dikasih kain, dipuja, ya kan? Jadi Tuhan ada di semua tempat, misalnya. Tapi kita nggak begitu, bahwa Tuhan yang menciptakan, dia terpisah dari ciptaannya. Nah, kalau semua yang melihat bagiannya Tuhan, ya itu namanya pantheism, gitu. Pantheism boleh dilupakan, nggak apa-apa, namanya pantheism. All God, all pan itu God, all pan itu all, theism itu God, all God, ya kan? Semuanya Tuhan. Jadi kita semua bagiannya Tuhan. Tapi kita di Kristen nggak begitu. Alkitab nggak mengajarkan juga, ya kan? Jadi kalau tidak ada ciptaan pun, Tuhan tetap sama. Dia nggak perlu ada ciptaan ini, dia nggak perlu ada dunia ini, dia nggak perlu ada kita. Dia Tuhan selamanya. Kita nggak ada Tuhan, kita habis. Ya. Nah, kita harus tahu. Jadi, bahwa ketika Salomo meresmikan, atau kita bilang menyerahkan tempel ini untuk Tuhan, dia merasa, mungkinkah Tuhan yang begitu luar biasa besarnya akan tinggal di tempat seperti ini? Tuhan yang lebih tinggi dari langit. Dan jika memang Tuhan akan tinggal di tempat seperti ini, waduh, begitu berharganya kita ini. Begitu berharganya sehingga Tuhan melihat kita dan mau tinggal bersama dengan kita. Nah, demikian juga ketika kita bilang, wah, kita punya fellowship dengan Tuhan, itu bukannya suatu, wah, Tuhan tuh mau dengan sama kita terus sampai cari waktu. Enggak. Kita yang perlu dia. Kalau kita bisa bersama dengan dia, itu adalah kesempatan bagi kita. Privilege bagi kita. Tuhan enggak perlu kita. Dan kita bisa bersama dengan dia karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk bersama dengan dia. Terpujilah nama Tuhan kalau kita mendapat kesempatan bersekutu dengan dia. Tidak ada hal yang lebih mengerikan bagi orang yang percaya pada Tuhan kalau kita terpisah dari Tuhan. Berapa pendeta yang saya dengar berkata, kamu tahu nggak neraka itu apa? Neraka itu sebenarnya adalah ketika kita suatu hari nanti kita akan terpisah selamanya bersama dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak bisa ke sana, bisa. Tapi Tuhan akan menyingkirkan kita supaya kita nggak dekat sama dia. Kita jauh sama dia. Hidup nggak bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita di sorga, kita akan hidup selamanya dengan Tuhan. Nah, beda dengan sorga dan neraka ya. Jadi kita lihat bahwa bersama Tuhan yang Maha Hadir adalah suatu kesempatan yang indah bagi kita. Kita mau itu terjadi. Nah, Mazmur 139 ayat 8 dan 9. If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uppermost part of the sea, you are there. Yeah. We are blessed for the availability of God. Artinya ketika bilang, oh kita kemana aja Tuhan ada di sana. Kita ini mendapat berkat. Karena Tuhan itu available bagi kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan kapan saja. Ya. Saya puji Tuhan karena ada 7-Eleven. Ya kan? Kenapa 7-Eleven? Ya kan? Apa hubungannya dengan Tuhan? Ya karena 7-Eleven is 24/7 store. Ya kan? Kita bisa ke sana kapan saja, mau malam, mau pagi, mau siang, mau jam 2 pagi, mau jam 11 siang. Buka terus. Ya. Satu kali saya mau ke 7-Eleven, habis lagi angin ribut itu. Tutup. Kenapa? Mati lampu rupanya. Ya kan? Jadi, 7-Eleven pun bisa tutup. Ya. Tapi Tuhan nggak pernah tutup. Ya. Karena dia available bagi kita 24/7. Bukan berarti, wah Tuhan ini kayak kacung kita, kapan saja kita mau panggil. Enggak. Tapi Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan dia tahu kita. Bahwa kita perlu sama dia. Sehingga kita yang ingin bersekutu dengan dia, dikasih kesempatan, kapan saja kau mau datang kepadaku, I'm here. Kapan saja engkau mau berdoa kepadaku, I'm here. I'm available. Ketika Nabi Elia, dia di Perjanjian Lama, dia tanding lawan nabi-nabi dari Baal. 450 nabi Baal, mereka kasih persembahan bakaran. Nabi Elia kasih persembahan bakaran, mereka begini, ayo kamu mulai dulu, kamu doa pada Tuhanmu. Suruh dia datang untuk ambil bakarannya. Wah, mereka doa dari pagi sampai siang sampai sore. Nggak ada apapun. Nggak ada reaksi apapun. Sedikit pun nggak ada. Langsung diejek sama Nabi Elia. Mungkin Tuhanmu sibuk. Kan? Mungkin dia lagi tidur. Mungkin dia lagi ke toilet. Sakit perut. Ya. Karena itu anggapan manusia. Tapi Tuhan yang Maha Hadir kita nggak pernah istirahat seperti kayak begitu. Nggak pernah bilang, wah, sorry ya, gue lagi sibuk. Sorry ya, gue nggak sempet ngomong sama lo. Sorry ya, gue nggak sempet dengar doamu. Enggak. Tuhan kita available whenever we come to Him. Kapan saja kita mau ke sana. Yang jadi masalah ialah kita yang nggak mau ke sana. Kita yang nggak mau Tuhan dekat sama kita. Tuhan kita sudah available kita. Kita yang kadang nggak mau. Kita nggak mau dekat dengan Tuhan ketika kita sedang, buat saya ini hobi main game. Bikin malu sebenarnya. Ya kan? Tapi terus terang, kalau saya lagi main catur, game saya catur biasanya, itu makan waktu berjam-jam. Ya. Saya kalau habis main game, nggak tahu kenapa ya. Habis main game, ya, selalu merasa ada perasaan bersalah di sini. Bahkan waktu main game pun ada mulai perasaan bersalah. Ya kan? Mungkin Tuhan lagi bekerja di sana. Basic, Nicky, stop. Ya kan? Your wife is waiting for you to talk to you. Your children is waiting for you to say hi. Dan apa reaksi saya? Belagatuli. Belagatuli, ya kan? I don't want to listen, but sorry, you know, this is me time, you know, me time for myself only, ya kan? Dan itu yang terjadi, ya kan? Dan bukan hanya waktu kita main, mungkin kita lagi watching movie, wah Netflix series baru nih, ya kan? Tahu kita nonton ini pasti habis waktu sekitar 10 jam, misalnya, ya kan? 10 jam kita habis untuk nonton, ya kan? Kita sembari nonton, kita masuk, kok kayaknya ada yang nggak beres ya di hati kita nih. Tuhan lagi bicara sama kita nih. Ya, Tuhan lagi ingetin kita, what are you doing? You spending, wasting time. You know, this is not the time to watch movie. This is time to to read your Bible. This is the time to pray. This is time to spend time with your wife. Time to walk. You know? Jadi kadang kita yang begitu. Watching movie kadang ada, apalagi kalau kita lagi sinning, kita lagi watching apa yang nggak benar. Waduh, kita paling nggak mau Tuhan ada di sana. Kita paling nggak mau. Kenapa? Karena itu jelas kalau Tuhan di sana nggak kita nggak bebas. Kemarin saya lagi mulai menonton beberapa hari yang lalu. Tapi kok kayaknya, jangan nonton, istirahat. Karena saya tahu saya perlu istirahat, kan? Perlu tidur. Nah. Jadi nggak nafsu nonton. Kenapa? Karena saya mulai mendengar, belajar mendengar. Bukannya sudah pintar mendengar. Saya sedang belajar mendengar apa yang Tuhan katakan sama kita. Saya mulai mengundang Tuhan untuk hadir di kehidupan saya. Saya nggak tahu kenapa. Selama puluhan tahun saya belajar tentang Tuhan, saya belajar bahwa ada bukunya namanya The Practicing the Presence of God. Ditulis oleh Brother Lawrence. Brother Lawrence ini adalah tukang cuci piring di suatu apa, bukannya monk ya, tapi dia Christian monk. Jadi Desert Fathers. Jadi mereka tinggal di padang gurun. Di sana mereka ada perkumpulan gitu. Dan dia sebagai tempat orang cuci piring. Dia nggak suka pekerjaan itu. Tapi di sana dia belajar bahwa ketika dia cuci piring, dia bisa berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Jadi bukan hanya apapun yang dia lakukan, bukan hanya ketika dia lagi di chapel, dia berdoa begini, dia merasakan Tuhan. Bukan hanya dia lagi buka kitab, dia merasakan Tuhan. Tapi waktu dia lagi cuci piring pun, dia merasakan kehadiran Tuhan. Nah, saya sudah tahu, saya sudah baca lama. Nggak pernah saya praktekin. Tapi nggak tahu kenapa, 2 minggu yang lalu, ketika saya mendengar seorang bicara, saya lupa siapa, di mana, dan tiba-tiba ada Tuhan mungkin sedang bicara sama saya. Hey, Miki, why don't you do that? Saya kepikir apa? Saya ngantar barang DHL, setiap hari bisa 80-100 barang. Saya bisa setiap kali saya ngantar barang di rumahnya, saya ketok pintunya, saya bilang, praise God. Praise God. Saya bisa doa, God, thank you for this blessing. Saya bisa doa, God, thank you for being with me. Saya bisa doa, God, thank you. Oh, maybe just God, thank you. Atau saya mulai menghafal ayat Alkitab yang saya sudah hafal. Nah, jadi saya mulai belajar hari pertama, saya mulai kadang-kadang lupa. Saya ini, kita belajar disiplin. Jadi bukan suatu, wah, gue mesti jago nih. Enggak. Ini suatu habit, suatu kebiasaan yang kita bina. Ya kan? Jadi semakin hari saya makin terbiasa dan saya melihat begini. Bukan hanya ketika saya bekerja waktu DHL, tapi ketika saya pulang pun, ketika saya cuci piring, God, thank you. Ya kan? Ketika saya mau mandi, God, thank you for the shower. Jadi mulai kebiasaan. Hadir di hadapan Tuhan yang maha hadir. Dan nggak membuat saya semakin righteous, enggak. Nggak membuat saya, wah, jadi rohani, enggak. Tapi membuat bahwa Tuhan bisa bekerja di kehidupan saya dengan lebih leluasa. Kita memberi space kepada Tuhan. God, this is my life. Come. Have fellowship with me. Kadang we are too busy. Kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita, dengan pekerjaan kita. Ya kan? Wah, kita lagi sibuk. God is saying, hello, Miki. Oh, sorry, God. Don't you see I'm working. Sorry, you know. Hey, Tuhan bukannya telepon yang kita bisa bilang working, WhatsApp yang perlu dibalas. No. Kemarin saya sibuk karena saya Jumat mau vaksin dan saya barang cukup banyak. Wah, saya kebetulan nih, ya kan? Wah, mulai jalan, mulai ada pressure. Tapi Tuhan ingatkan saya. Karena saya tetap melakukan apa itu. Tiap kali ini saya doa. God, thank you. Dan Tuhan ingatkan, hey, with God, everything is possible. Don't worry. Saya nggak buat jadi santai. Enggak, tetap aja saya jalan cepat. Cuma saya nggak pressure. Nggak stres. Nggak tiba-tiba langsung, wah, panik. Ya. Jadi saya, wah, berserah. Puji Tuhan. Karena dia tetap ada dalam hidup saya. Dan saya bisa merasakan buahnya. Dan ini sesuatu yang gampang. Yang tukang cuci piring bisa lakukan. Dan saya supir juga bisa lakukan. Yang kita di rumah juga bisa lakukan. Di mana saja kita bisa lakukan. Nggak masalah. Nah, jadi kita lihat di Matius 18:20. For where two or three are gathered in my name, there am I among them. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini satu aspek mengenai Tuhan. Maha hadir ialah bahwa Tuhan bisa hadir di tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi kalau kita misalnya kita punya persekutuan ribuan persekutuan yang berbeda di tempat yang berbeda, Tuhan hadir di tempat yang berbeda-beda pada saat bersamaan. Ini namanya Tuhan Maha Hadir. Bagaimana kita bisa mengerti tentang Tuhan seperti ini? Kita nggak bisa. Karena kita manusia terbatas. Kita nggak pernah lihat, wah, Tuhan bisa hadir di mana-mana. Nggak ada, ya kan? Hanya Tuhan yang bisa seperti itu. Ya. Dan itu janji Yesus kepada kita. Nah, jadi, waktu kita worship God, kita worship God bukan hanya di gereja. Ya kan? Yes, di gereja kita berkumpul, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Puji Tuhan, luar biasa, amin. Ya kan? Praise the Lord. Tapi waktu kita di rumah, kita udah, God, be here. Be here, Lord. God also hadir di sana. Ya kan? Praise God. That bukan hanya di gereja, tapi hanya di rumah-rumah, di apartemen ketika saudara sendirian pun, God, come with me, Lord. Dan dia ada di sana. Dan dia ada di sana. Walaupun kita di mobil, sedang memuji Tuhan, God, be with me. Tuhan di sana. Kita lagi ke pantai, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan, I want to walk with you, swim with you. Tuhan di sana. Kita lagi naik ke pesawat terbang, God, help me Lord, I'm here by myself. Tuhan di sana. Jadi Tuhan kita di mana pada saat yang bersamaan. Ya, kita nggak perlu, wah, kita worship, kita harus ke gereja baru kita worship. Enggak. Ya. Kalau di rumah kita bukan worship, kita hanya nonton, misalnya. Ya. Jadi, di rumah bukan nonton. Waktu kita mau worship God, walaupun berbeda, karena di gereja kita bisa berkumpul, karena kita bukan orang yang mahadir. Ketika saya di rumah, saya nggak bisa ada di gereja. Ketika saya di gereja, saya nggak bisa ada di rumah. Ya kan? Jadi kalau kita karena kita bukan mahadir, kita perlu ada fellowship berkumpul bersama kita. Tapi fellowship with God bukan hanya di rumah. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah-rumah. God is there. God is there with us. Ya kan? We can worship God everywhere. Everywhere. Ya. Nah, ketika Musa melihat bening bus dan dia melihat suatu keajaiban tersebut, dia datang ke sana. Tuhan bilang, "Hey, Musa, take off your sandal because this place is a holy ground. When God is here, when God is in your room, when God is in your house, when God is in your apartment." When God is in your car, when God is walking with you, that place become a holy ground. That place is a holy ground. And we can worship God wherever we are. Nah, kalau misalnya begitu terjadi, kita harus respect God. Kadang-kadang orang meremehkan, wah, kita di rumah saya mau worship, ngantuk, nyanyinya kurang bagus. Kamu bukan nonton di sana, kamu worship God. Make it a habit ketika saya di rumah mau online worship, make it a habit, prepare yourself. You know, prepare yourself. Okay, we have worship at 10:30. Prepare yourself. Take shower before. Jangan 10:30 tat wake up. Khotbah apa? No. You want to respect God because God, when God present, is become a holy ground. And we miss our loss. If we don't respect God like that, you know? God said, "You don't respect me, so what? I won't be here. I won't be there. Sorry, you know. I won't be there in your life.
You know, it's a privilege for us to be to have God in our life. Respect God. You know, when we come to worship together, or we're at home, 10:30. You know, I want to be in the presence of God. You know, I want to be in the presence of God. I don't want to be late. You know, I want to be on time with God. Not because on time as penalty, but fine. No. Because I miss my fellowship with God. I want to be with Him. I want to give Him the highest regard. Yeah. Psalm 139, verse 10, at 10. Even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. We are blessed that God care and able to protect us. Jadi, waktu Daud bilang, walaupun kita jauh kemana-mana ke ujung bumi, di bawah laut, bahkan tanganmu di sana sedang menjaga kita. Engkau sedang memimpin kita di sana. Nah, saya ketika mendengar khotbah yang beberapa kali dibawakan oleh Stefanus, kadang dia menyinggung bahwa dia suka dengan silat, film silat, ya kan. Bahkan kadang dia kalau nggak tahu karena sudah menikah mungkin udah dipotong sama istrinya waktu malam-malam, ya kan misalnya. Tapi dulu dia punya rambut kayak gaya silat, ya kan, panjang-panjang begitu, ya kan. Saya juga dulu saya suka cerita silat, saya suka Wacin Yong, Siateo Engkyong, Sinyo Hyaplu, ya kan, Koping Ho misalnya, ya kan. Wah, saya suka silat. Tapi itu waktu saya waktu remaja, ya kan. Nah, ketika saya sudah imannya bertumbuh, sekarang saya suka dari komik silat, saya sekarang jadi komik Marvel, ya kan. Nah, itu pertumbuhan iman artinya. Ya. Nah, di Marvel kalau kita melihat sekarang, kalau kita seri What If sekarang itu ada namanya The Watcher. The Watcher itu tiap kali dia fungsi dia hanya watching. Dia hanya watch. Enggak bisa ngapa-ngapain. Dia enggak mau ngapa-ngapain. Dia udah saya enggak mau ikut campur, ya kan. Dia watch kasih tahu, oh ini begini. Ini gitu aja, ya kan. Cosmic being yang enggak ada gunanya, saya bilang. Karena kenapa? Ada dia enggak ada dia pun sama aja. Enggak kepake, ya kan. Nah, di rumah saya juga ada yang mahadir, yaitu namanya Alexa. Ya kan? Saya bilang, "Alexa, what's the weather today?"
Right now in Mulgrave, it's 15 degrees Celsius with mostly cloudy skies.
Oh, Alexa, stop. Alexa ada di sini. Tapi dia bukan mahadir. Kenapa? Karena dia berhubung lewat internet. Berhubung pakai listrik power. Ada alatnya. Kalau nggak ada internet hari ini, nggak ada Alexa. Nggak ada power, nggak ada Alexa. Tapi Tuhan kita nggak perlu power, nggak perlu internet. Tuhan Maha Hadir. Dan yang membuat Tuhan kita luar biasa, bukan Tuhan Maha Hadir. Kalau Tuhan hanya Maha Hadir, tapi Tuhan bilang, sorry, you know, I'm here. But, you know, I'm hopeless to do anything. I know, but I cannot do anything. Apa gunanya Tuhan seperti itu, ya kan? Yang hadir tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, Tuhan kita hadir dan dia mampu dan dia tahu apa yang sedang terjadi di kita dan dia mampu memberi kita jalan keluar. Tuhan kita yang begitu luar biasa karena bukan Tuhan hanya hadir, maha kuasa dan maha tahu dan juga Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang peduli sama kita. Ini yang kita perlukan. Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang ikut campur dengan urusan kita. Tuhan yang mau berkorban bagi kita. Dia sehingga dia mati di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Tuhan yang presence-nya, kehadirannya memberikan kita comfort. Kenapa? Memberi kita pelindungan. Memberi kita kepemimpinan. Kemanapun kita pergi, kadang kita nggak tahu jalan. Tuhan, where should I go? What should I do? Kadang kita dalam masalah, God help me. Ya kan? Dan, and He will. Ya. Jadi kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang jauh melebihi segala sesuatu yang kita kenal dan kita tahu. Ini Tuhan yang hadir dan Tuhan yang kita perlukan. Makanya kenapa saya bilang, kenapa kita perlu Tuhan seperti ini? Karena dia Tuhan yang seperti itu. Kalau dia hadir di hidup kita, ini suatu privilege, kesempatan bagi kita untuk menyembah dia. Dia adalah suatu privilege bagi kita untuk bisa bersekutu dengan dia. Suatu sukacita bagi kita diberi kesempatan untuk mengenal dia. Tuhan yang sudah mati bagi kita. Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dia yang akan memimpin kita sampai selamanya.
Dia Tuhan hadir bukan hanya sekarang, tapi Tuhan akan selamanya hadir di hidup kita. Nah, apa reaksi kita kalau kita bisa mengenal Tuhan seperti ini? Apa reaksi kita kalau kita tahu Tuhan hadir, menghadir ini ada di hidup kita sekarang? Bahwa dia, kalau kita berdoa sama dia, dia ada di sana. Kalau kita minta dia berjalan sama kita, dia mau berjalan bersama dengan kita. Kalau kita minta Tuhan, Tuhan bersekutu dengan saya, keep me comfort. Dan dia yang memberi kita comfort. We will worship such a God. Kita akan menyembah Tuhan seperti itu. Kita akan menyembah Tuhan yang begitu luar biasa. Yang bukan hanya hadir di gereja, tapi juga hadir di rumah ini, hadir di hidup saya, hadir ketika saya sedang bekerja, hadir ketika saya sedang tidur, ketika saya sedang berjalan di luar, dia Tuhan yang maha hadir. Dia tahu apa masalah saya. Dan dia yang punya kuasa memberikan jalan untuk memecahkan masalah saya. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Dimanapun kita berada, di rumah, di sofa, di ruang tamu, di kamar tidur, kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan yang maha hadir ini. Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan all of God, God of all God, King of King, Raja di atas segala raja. Tuhan yang kasih kita kesempatan untuk hidup dalam kerajaan dia. Tuhan yang kasih kita privilege untuk bisa mengenal dia dan dikenal oleh dia. We want to worship God. Why don't we close our eyes? Tutup mata kita dan kita think how wonderful it is. Pray to him. The Lord is here. The Lord is here. And we need you, Lord. We need the omnipresent God to be here with me, with us, at this moment. And we want to worship you. We want to glorify you. Thank you, Jesus. Biar worship team memainkan musik dan kita akan tetap bersyukur dan think about this God and feel him, praise him, glorify him. Thank you Jesus.